nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. I dërguari i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë tha të hënën se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, Amerika dhe tre vendet evropiane duhet ta dinë se nuk mund të heshtin ndaj akteve terroriste të Izraelit dhe të mos i bllokojnë ato, dhe ndërkohë të kërkojnë vazhdimin e pranisë së kamerave të agjencisë në objektet e sabotuara nga terroristët sionist. Zoti Kazem Karib Abadi i bëri deklaratat duke reaguar ndaj pretendimeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe të tre vendeve të Bashkimit Evropian. Ai përsëriti se kur objektet e monitorimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike shkatërrohen nga regjimi sionist, nuk duhet të prisni që Irani t'i rregulloj ato përsëri pa pagesë për agjencin dhe për vendet që kanë pretendime. Ai tha se marrëveshja e fundit e Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është zbatuar plotësisht brenda periudhës së rënë dakord. Republika Islamike e Iranit gjithashtu do të monitoroj natyren e reagimit të shfaqur ndaj vullnetit të tij të mirë dhe në çdo fazë do të miratoj një vendim të përshtatshëm dhe do të veproj në përputhje me rrethanat, shtoi Zoti Karib Abadi. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dje duke lëshuar një raport njoftoi. Nga data 20 deri më 22 shtator, Irani lejoj inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të shkonin në objektet monitoruese të agjencisë dhe të zvendësonin kartat e tyre të memorjes në të gjitha pikat e nevojshme në Iran, përveç uzinës për prodhimin e centrifugave Tesa Karaj. Më herët, Karib Abadi kishte thënë se raporti i paraqitur nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike nuk ishte i sakt, pasi shkonte përtej marrëveshjeve të arritura në komunikatën e përbashkët. I dërguari i Iranit në Vjenë shtoi se gjatë negociatave në Teheran dhe kohët e fundit në Vjenë, u përsërit qartë se me qenë se puna hetimore e sigurisë dhe e gjyqësorit në kompleksin Tesa Karaj po vazhdon ende, objektet e inspektimit në atë kompleks nuk janë ndër objektet që do të jenë teknikisht të servisuar. Ministri i jashtëm Sirian Faisal Megdad ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqinë për pushtimin e territoreve në Siri, duke i bërë thirrje Washingtonit dhe Ankaras të tërheqin forcat e tyre dhe të ndalin plaçkitjen e pasurisë së vendit. Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të Hënën, Faisal Megdad tha se fushata e Siris kundër terrorizmit do të vazhdoj derisa të gjitha territoret siriane të pastrohen nga kërcënimi, duke theksuar se asnjë agresion ose presion i jashtëm nuk do të pengoj këtë fushat. Historia do të regjistroj faktin se kombi sirian jo vetëm që mbrojti Adveun dhe civilizimin e tij në luftën kundër terrorizmit, por edhe të gjithë bashkësinë ndërkombëtare, tha shefi i diplomacisë siriane. Nuk është sekret për askënd se Siria ishte ndër vendet më të prekura nga sulmet terroriste, të sponsorizuara ushtarakisht, financiarisht dhe logistikisht nga shtetet e njohura për mbështetjen e tyre ndaj terrorit. Aktet e terrorizmit kanë rezultuar në vrasjen e njerëzve të pafajshëm, pasiguri, shkatërrim të infrastrukturës thelbësore, plaçkitje të burimeve kombëtare dhe shkaktuan kriza humanitare në një vend që ishte krenar për arritjet e tij. Siria regjistroi rritje ekonomike prej më shumë se 9.5% në vitin 2010 para shpërthimit të krizës. Fal sakrificave dhe heroizmit të njerëzve tan dhe të forcave të armatosura dhe ndihmës së miqve dhe aleatëve tan, ne kemi arritur fitore të jashtëzakonshme në fushatën për të përballur dhe eliminuar terrorizmin, tha Faisal Megdad, ministri i jashtëm i Sirisë. A i kritikoj vendosin e trupave të huaja në tokën siriane pa autorizimin e qeverisë Damaskut si të paligjshme dhe një shkelje të rënd të ligjit ndërkombëtar, kartës së kombeve të bashkuara dhe të gjitha rezolutave të këshillit të sigurimit që kërkojnë respekt për sovranitetin, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Sirisë. Prandaj pushtimi i territoreve siriane nga forcat turke dhe amerikane me pretekste të rreme dhe plaçkitja e pasurisë së sirianëve duhet të përfundojë më një herë dhe pa asnjë kusht. Siria do të punojë me vendosmëri dhe këmbgulje për të dhënë fund një okupimi të tillë dhe do të përdorë të gjitha mjetet e garantuara në ligjin ndërkombëtar për këtë qëllim, tha ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad. Fondacioni Ahmed Shah Massoud njoftoi lehtësimin e arsimimit në internet të vajzave afgane të privuara nga arsimi. Ne po lehtësojmë arsimin online për vajzat në Afganistan, të cilave u është mohuar e drejta për arsim të mesëm dhe të lartë, tha në një deklaratë Fondacioni Ahmed Shah Massoud, njoftoi Agjencia Afgane e Lajmeve ANA. Tre ditë më parë, udhëheqësi i frontit të rezistencës në luginën Panjshir, Ahmed Massoud, në një konferencë për nder të Ahmed Shah Massoud në Universitetin e Cambridge-it në Britani, deklaroi: Ne duam një qeveri gjithëpërfshirëse, një qeveri që respekton të drejtat e grave, një qeveri që jo vetëm nuk është e izoluar, por gjithashtu ka marrëdhënie të mira me të gjitha vendet e botës. Talibanët i kanë ndaluar vajzat dhe gratë afgane të shkojnë në shkollat e mesme në Afganistan dhe kanë lejuar vetëm djemt të ndjekin shkollën. UNESCO ndërkohë bëri thirrje për rihapjen e të gjitha shkollave të mesme të vajzave, duke paralajmëruar se dështimi për ta bërë këtë do të kishte pasoja të pariparueshme për gjysmën e popullsisë së Afganistanit. Ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio ka thënë se qeveria talibane në Afganistan nuk mund të njihet dhe u bëri thirrje vendeve në të gjithë botën të parandalojnë kolapsin financiar të Afganistanit, i cili do të shohin në migrim masiv të afganëve. Sipas agjencisë Reuters, Italia mban presidencën e radhës së grupit G20 dhe po kërkon të organizojë një samit special për Afganistanin. Di Maio tha se ishte e pamundur që qeveria talibane të njihej zyrtarisht për shkak të pranisë 17 terroristëve mes ministrave të saj dhe abuzimeve të vazhdueshme të të drejtave të njeriut kundër grave dhe vajzave në Afganistan. Ministri i jashtëm italian shtoi: por populli i Afganistanit duhet të marrë mbështetjen financiare që u ndërpre pasi talibanët erdhën në pushtet muajin e kaluar. Luigi Di Maio tha se ne duhet të përpiqemi të parandalojmë rënien e Afganistanit nga brenda dhe rrjedhën e pakontrolluar të migrimit, një çështje që mund të destabilizojë situatën në vendet fqinje. Ka mënyra për të siguruar mbështetje financiare pa dhënë para për talibanët dhe një pjesë e ndihmës humanitare duhet të shkojë për të mbështetur gratë dhe vajzat afgane, tha ai. Di Maio theksoi se vendet e grupit G20 janë të përkushtuara ndaj fqinjve të Afganistanit për të luftuar terrorizmin dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Pas luftimeve të ashpra me forcat e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në frontin jugor të provincës Marib, forcat jemenase kanë marrë kontrollin e rajoneve Hora dhe Nejat dhe të rajonit strategjik Rbesh në perëndim të distriktit Al-Juba. Avancimet, than ekspertët ushtarak, do të bëjnë më shumë presion mbi forcat e mbështetura nga Arabia Saudite brenda qytetit Marib, pasi distrikti Al-Juba ndodhet afër qytetit dhe është një nga linjat e fundit të mbrojtjes për forcat mercenare saudite. Prej muajsh ushtria jemenase ka intensifikuar operacionet e saj ushtarake për të çliruar provincën e pasur me naftë Marib. Ndërkohë trupat jemenase vazhdojnë të përparojnë drejt kampit të forcave të mbështetura nga Arabia Saudite në rajonin Kashina, i cili kohët e fundit u godit nga dy raketa balistike jemenase. Qyteti Marib është dëshmitar i përparimeve të jarëzakonshme nga forcat e armatosura të Jemenit, të mbështetura nga fiset vendase të cilet janë të vendosur të çlirojnë tokën e tyre nga fuqit e huaja. Banorët e këtij qyteti thonë se forcat e mbështetura nga Arabia Saudite duhet të largohen nga vendi para se të dëbohen nga ushtria jemenase. Korea e Jugut tha se Korea e Veriut lëshoi një raketë të panjohur gjatë një prove të re raketore të martën në mëngjes. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Koreas së Jugut tha në një deklaratë se natyra e raketës lëshuar nga Korea e Veriut është ende e panjohur, por ajo u lëshua në detin e Japonisë. Ndërkohë përfaqësuesi i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim Sung i tha Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të Hënën se vendi i tij kishte të drejtë legjitime për të testuar armë dhe për të forcuar aftësitë e tij mbrojtëse. përfaqësuesi i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara, shtoi: "Ne vetëm po rrisim potencialet tona mbrojtëse kombëtare në mënyrë që të mund të sigurojmë sigurinë dhe paqen në vendin tonë." Nuk duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmend të heqin dorë nga qasja e tyre armiqësore ndaj Pjenjanit, por në çdo rast ne mund të përgjigjemi, tha i dërguari i Koreas së Veriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Mosmarrveshja midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koreas së Veriut insiston në faktin se Washingtoni ka vendosur sanksione ndaj Pjenjanit për qasjen e tij në armë bërthamore dhe raketa balistike. Presidenti amerikan Joe Biden mori sot dozën e tretë të vaksinës kundër COVID-19. Biden e bëri këtë disa ditë pasi rregullatorët federal rekomanduan dhënien e një doze të tretë të vaksinës Pfizer për amerikanët mbi moshën 65 vjeç dhe ata me sëmundje shtesë. Gjëja më e rëndësishme që duhet të bëjmë është të vaksinojmë më shumë njerëz, tha Biden para se të merrte dozën e tretë të vaksinës, duke shtuar se ai nuk kishte efekte anësore pas vaksinimit të parë dhe të dytë. Ndërkohë, numri i viktimave nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkuar në mbi 687.000 viktima. Sipas Universitetit John Hopkins, gjatë 24 orëve të fundit, 646 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së Arbainit dhe ndikimit që ka edhe Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në rritjen shpirtërore të muslimanëve. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Arbaini në vëndet të ndryshme. Përshëndetje miqtë nderuar, jemi në një program tjetër special për ditët e Arbainit Husejnit. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim mbi zakonet dhe traditat e muslimanve shiit në vëndet të ndryshme të botës, në lidhje me përkujtimin e Arbainit Husejnit. Arbaini është dita e 20 e muajit Safar dhe në këtë datë shënohet e 40-a ditë e martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik në Qerbela. Me këtë rast për çdo vit zhvillohen ceremoni përkujtimore nga ana e muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Imam Husejnit a.s. që nga shënimi i 40-ave të para ose Arbainit të parë të martirizimit të Imam Husejnit a.s. në vitin 61 Hijri Kamari e deri më tani kanë kaluar rreth 1400 vite. Dhe sot Arbaini është shndruar në një ngjarje e cila me kalimin e viteve dhe përgjatë historisë e islamit ka marrë dimensione botërore dhe muslimanët shiit të botës në çdo vend që ndodhen përkujtojnë këtë ngjarje historike dhe të 40-at e martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe shokëve të tij besnik e zhvillojnë ceremonitë e zimbajtjes. Në vazhdim të këtij edicioni do të hedhim një vështrim mbi traditat dhe zakonet e Arbainit Husejnit në disa vende të botës. Në fillim do të shkojmë në Irak, vend ky në të cilin ndodhet Qerbelaja dhe në të cilin ka ndodhur dhe tragjedia Ashura.
منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني
Iraku duke mbajtur varret e 6 imamëve musliman, shiit dhe ekzistenca e xhamive të njohura në këtë vend ka një pozitë të veçantë në mesin e muslimanëve dhe shiitëve të botës. Muslimanët shiit e Irakut për të mbajtur gjallë traditën e Kerbelas gjithnjë kanë organizuar ceremonitë e zimbajtjes me rastin e Ashuras dhe me rastin e vizitës Arbajnit e deri më tani pavarësisht të gjithë problemeve dhe vështirësive dhe pushteteve të ashpra që kanë sunduar këtë vend. Ata i kanë qëndruar besnik traditës së organizimit të ceremonive të zimbajtjes me rastin e këtyre ditëve. Ceremonia e zimbajtjes me rastin e ditës Arbajnit në qytetin e Kerbelas fillon qysh 5 ditë para datës 20 të muajit Safar, dhe për ritualeve më të rëndësishme të Arbajnit në Irak duhet përmendur marshi në këmb, me pjesëmarrjen e miliona vizitorëve për të vizituar varrin e Imam Huseinit alayhis salam. Besimtarët në mënyrë individuale ose në mënyrë grupore nisen nga qytetet e ndryshme të Irakut dhe duke ecur në këmb rrinë në qytetin e Kerbelas. Irakianët së bashku me miliona njerëz të tjerë, të cilët vijnë nga anë e mbam botës, në ditët e fundit përfundojnë në ditën e Arbajnit, kalojnë në këmb rrugën 80 kilometra nga qytetin Axhaf deri në qytetin Kerbela, zakonisht përgjatë 3 ditëve. Marshi i ditës së Arbajnit konsiderohet tubimi më i madh paqësor në botë, i cili përmban ngjyrën dhe aromën e solidaritetit dhe unitetit të vërtetë mes muslimanëve. Përveç pjesëmarrjes në marshin e Arbajnit, qytetarët e Irakut gjatë gjithë këtyre ditëve, duke ngritur tenda të shumta, ofrojnë mikpritje dhe shërbime të ndryshme për vizitorët, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës dhe marrin pjesë në marshin e Arbajnit, dhe së bashku me irakianët nga Najafi deri në Kerbela e kalojnë rrugën duke ecur në këmbë. Shumica e këtyre vizitorëve janë iranian. Pas vizitorëve nga Irani për sa i përket numrit, radhiten vizitorët nga Pakistani, India, Afganistani, Siria, Libani, Egjipti, Azerbajxhani dhe nga shtetet afrikane, si dhe nga shtetet arabe të gjirit persik, dhe një numër i konsiderueshëm i vizitorëve gjithashtu janë nga shtetet evropiane dhe Amerika, si dhe Kanadaja, që të gjithë mblidhen në qytetin e Kerbelas. Irakianët, duke ngritur tenda për ofrimin e shërbimeve të cilat quhen Movkeb, në mes të rrugës mirëpresin vizitorët e Imam Huseinit, të cilët nga anë mbam botës kanë udhëtuar drejt Irakut. Kjo tregon mikpritjen dhe bujarinë e madhe të popullit të këtij vendi. Ata gjatë këtyre ditëve hapin dyert e shtëpive të tyre për vizitorët në mënyrë që lutja e mirë e vizitorëve t'i japë begati jetës së tyre. Ceremonia e ditës së Arbajnit në Irak fillon 2 orë para namazit të drekës. Vizitorët në formë të grupeve të sistemuara të zimbajtjes qëndrojnë pranë portës hyrëse të mauzoleumit të Imam Huseinit alayhis salam, dhe duke rrahur gjoksin e tyre, këndojnë elegji të veçanta që përgatiten për vajtim dhe zimbajtje me këtë rast, dhe i përsërisin ato në fund të rrahjes së gjoksit, çojnë duart lart në shenjë të përshëndetjes për Imam Huseinin alayhis salam, duke i drejtuar ato në drejtim të varrit të Imam Huseinit alayhis salam. Pastaj vizitorët hynë në vendin e vizitës dhe sillen rreth varrit të Imam Huseinit alayhis salam, dhe falin namazin e vizitës dhe këndojnë lutjen e veçantë për vizitën e varrit e Imam Huseinit alayhis salam në ditën e Arbajnit. Në vazhdim do të shkojmë në Indi dhe do të njihemi me disa prej traditave dhe zakoneve që mbahen gjatë këtyre ditëve në këtë vend.
Ja
India, me një numër mbi 200 milion musliman, që nga kjo shifër rreth 40 milion janë musliman shiit, gjithnjë të rrejë vëmendjen e botës islame. Lucknow, qendra e shtetit Uttar Pradesh, përmban numrin më të madh të muslimanëve shiit në Indi. Ata ceremonitë Ashuras dhe Arbaenit të Imam Husejnit alayhis salam i zhvillojnë me një pasion dhe dashuri të veçantë. Muslimanët shiit të Indisë tregojnë respekt shumë të madh për muajt Muharram dhe Safar të kalendarit Hijri Kamari dhe gjatë këtyre ditëve bëjnë ndryshime shumë të mëdha në zakonet dhe traditat dhe veshmbathjen e tyre. Ata në këtë ditë veshin rroba të zeza dhe organizojnë shumë marshe në këmbë, në mënyrë simbolike, në kujtim të marshit të Arbaenit në Qerbela. Dhe në këto marshe marrin pjesë edhe muslimanët sunit dhe besimtar të besimeve të tjera, dhe përgjatë gjithë rrugës mbajnë simbajtje dhe rrahin gjoksë.
اشک چشمم و ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها سلام نامه اومدم با اشک چشمم و ببین وعده ما ظهر روز
اربعین زندت امام برا janë vëndet të cilat muslimanët mblidhen për ceremoninë e zimbajtjes me rastin e Arbaenit Husejnit. Dhe është zakon që gjatë ditëve të zimbajtjes, imam bara ndriçohet me drita dhe nga ndonjëherë, jashtë imam baras në një grop ndezin një zjarr në shenjë kujtimi për zjarrin që ushtria e jezidit i furi tendave të karvanit të imam Husejnit a.s. në Qerbela. Organizimi i kësaj ceremonie është shumë i njohur në rajonin Shah Jahan, Nabad, Delhi, që zhvillohet me shumë pasion dhe në mënyrë mahnitëse. Në këtë ceremoni zimbajtësit Husejnit ecin drejt xhamisë së shenjtë Xhama dhe bartin një flamur të madh. Në fund kjo ceremoni, pas kalimit të një distance prej 8 kilometrash, përfundon në Mezare Qerbelas. Në lagjen e vjetër të Dehlit, shumë prej muslimanëve të Indisë gjithashtu bashkuan marshit të madh në këmbë nga Najafi në Qerbela, në mënyrë që të marrin pjesë në zimbajtjen për martirizimin e imamit të tyre. Nga kontinenti Afrikës, i cili përmendet si kontinenti i parë në të cilin Islami është përhapur në vende të ndryshme të këtij kontinenti, vetëm 5 vite pas shpalljes së profecisë së Hazretit Muhammed, gjysma e popullsisë së këtij kontinenti të gjerë sot përbohet nga muslimanët. Nga ky aspekt, ceremonia e përkujtimit të Arbaenit zhvillohet edhe në disa vende afrikane. Muslimanët shiitë Algjerisë, Egjiptit, Marokut dhe Tunizisë janë prej vëndeve të Afrikës veriore të cilët njëkohësisht me muslimanët shiit të vëndeve të tjera të botës, organizojnë ceremonit të zimbajtjes për martirizimin e imam Husejnit a.s. Përveç kësaj në disa rajone lindore të Afrikës, muslimanët shiit gjithashtu duke organizuar ceremonit të zimbajtjes, rahjes së gjoksit, mbajtje në fjalimeve fetare, shpërndarje në ushqimit për të varfrit, veshjen në zi të vëndeve ose objekteve përkatose, mbylljen e punës dhe dyqaneve në ditën e Arbaenit, e kujtojnë këtë ngjarje historike. Tradita dhe zakonet të tila ekzistojnë në Tanzani, Madagaskar, Zanzibar, Kamoros dhe Mombasa. Programet e ditëve të Arbaenit kryesisht realizojnë në qendra dhe komunitete islame dhe ligjëruesit, ata që këndojnë e legji, shpjegojnë në mënyrë të ndryshme ngjarjet e kryengritjes së Ashuras, duke theksuar në njohjen më të madhe të kësaj epopeje.
سرم سایه میخونم باز تو مشایه احب الله من احب حسینا
احب الله من احب حسینا
عجب شوری تو موکب هاست حلا بی کن روی لب هاست احب الله من احب حسینا
Në këtë mes, padyshim ceremonia e Arbainit në Zanzibar konsiderohet një prej më të vjetrave dhe më të rëndësishmeve në këtë kontinent. Populli i Zanzibarit për ditën e Arbainit përdor fjalën Chehelam të 40-tat, që përdorimi i kësaj fjale të gjuhës perse tregon ndikimin e iranianëve gjatë viteve të emigrimit të tyre në lindje të Afrikës. Kjo ceremoni në Zanzibar organizohet në tre ditët e fundit të mbetura deri në ditën e Arbainit dhe ka një madhështi të veçantë. Zimbajtësit shtëpitë e tyre i veshin me ngjyrë të zezë dhe ngrehin flamujt dhe bajrakët Huseinit për organizimin e ceremonisë Arbainit. Ata në këtë ditë në qendra fetare si Teqe dhe Huseinje marrin pjesë në mas të madhe dhe zhvillojnë ritualet përkatëse të zimbajtjes dhe shpërndajnë ushqim për pjesëmarrësit. Tradita të tilla si shpërndarja e shërbeteve dhe zjerja ushqimeve të veçanta në ditën e Arbainit është prej traditave iraniane që janë përzier me traditat e muslimanëve shiit të Indis në Zanzibar, si shpërndarja e ushqimeve si dhuratë, përgatitja e flamujve dhe shumë rituale të tjera që në këtë mënyrë Arbaini në Zanzibar merr një ngjyrë lindore.
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت
Ditët e zimbajtjes për Arbainin Huseinit zhvillohen edhe në qytete të ndryshme të disa vendeve evropiane dhe amerikane, në të cilat jetojnë një numër i madh i muslimanëve sunit dhe shiit, si në Kanada, në Amerikë, në Itali, në Gjermani dhe në shtete të tjera. Muslimanët shiit tubohen nëpër xhami dhe në qendra të tjera kulturore të këtyre vendeve dhe zhvillojnë ceremonitë e zimbajtjes ku edhe rrahin gjoksin. Në këtë ceremoni marrin pjesë edhe ligjërues të dalluar, të cilët kujtojnë jetën dhe veprën e sakrificën e Imam Huseinit alayhis salam. Në qytetet Hanover, Köln, Hamburg e të tjerë, muslimanët shiit të Gjermanisë organizojnë edhe marshe në këmbë, në formë simbolike dhe mbajtësi duke mbajtur në dorë flamuj të zimbajtjes, hedhin sloganet Lebejk ja Husein dhe Lebejk ja Zeynep. Në qytete të ndryshme evropiane dhe amerikane organizohen shumë tubime gjatë ditëve të Arbainit dhe qëllimi i tyre është mbështetja ndaj ruajtjes së vlerave si drejtësia, dinjiteti njerëzor dhe paqja botërore. Edhe pasi kanë kaluar mbi 1400 vite nga martirizimi i Imam Huseinit alayhis salam, muslimanët shi të botës dhe dashamirësit e Ehli Beytit alayhis salam dhe liridashësit e botës, duke përkujtuar Arbainin pra të 40-tat e martirizimit të Imam Huseinit a.s., manifestojnë solidaritet dhe unitetin e tyre, dhe kjo ditë e madhe arrin në kulmin e saj, me marshin e Arbainit duke ecur në këmbë që zhvillohet në Irak.
ادخلوها بسلام الآمنين دياري يا الماشين نادى حسين يا الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري هلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يلجت وقصدت الكربلة ماشين
على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا لثار حسين صحتوا بيكم اخي الثاري مهجورين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe letërkëmbimet e Imam Aliut alayhi salam. Pra do të flasim mbi librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Mendimi i Imam Aliut alayhi salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas.
Në këtë emision do të flasim mbi pikpamjen e Imam Aliut alayhi salam në lidhje me rolin e popullit në pushtet.
Të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku me një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Mendimi i Imam Aliut alayhi salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Libri Nahjul Balaghas është një kryevepër në të cilën Aliu a.s. me fjalë shumë të bukura, flet mbi fusha të ndryshme si besimi dhe devotshmëria, adhurimi dhe mistika, politika dhe pushteti si dhe mbi çështje të tjera sociale dhe morale. Si rrjedhim në emisionet e këtij cikli, jemi përpjekur të paraqesim në mënyrë të përmbledhur thënie nga pjesë të ndryshme të këtij libri të çmuar. Sot do të flasim mbi pikpamjen e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me rolin e popullit në pushtet. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
متحيرش أقولن لو أبدي في كلامي
أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
عدلوني في مديحك
يا مونية إمامي
نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
Pa dyshim, çdo shoqëri ka nevojë për leadership dhe pushtetar për zbatimin e ligjit dhe për zgjidhjen e problemeve të shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam në fjalimin 40 të Nahjul Balagha e thekson këtë të vërtetë dhe thotë: Njerëzit, qofshin vepërmir apo veprkeq, kanë nevojë për pushtetar. Lideri i parë dhe më i mirë i umetit islam është profeti i nderuar i islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai për periudhën pas tij prezantoi Aliun alayhis salam dhe libetin e tij si lider të shoqërisë islame. Padyshim, ekzistenca e një leadershipi të devotshëm, të ditur dhe menaxhues në krye të pushtetit islamik është nga parimet e islamit. Megjithatë, pushtetari dhe lideri i shoqërisë islame mund ta luajë rolin që i takon në shoqëri vetëm kur shumica e shoqërisë e pranon rolin e tij si lider dhe i zbaton vendimet e tij. Pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, Aliu alayhis salam bëri përpjekje maksimale për të penguar devijimin e pushtetit nga rruga kryesore dhe për të fituar të drejtën e tij të përcaktuar nga vullneti hyjnor, por kur e vëreti se veprimet paqësore, arsyeja dhe logjika nuk patën rezultat, ndoqi politikën e durimit dhe të heshtjes. Prisi muslimanve, e dinte mirë se pasojat e ardhjes në pushtet të pushtetarve të pamerituar, por kur nuk dëshiroj që me forcë dhe gjakderdhje të impononte të drejtën e ti për të udhëhequr. Imami në fjalimin 208 thekson, Mos e dhënë Zoti që t'ju detyroj për diçka që mendoni se nuk është e mirë. Përveç kësaj, përdorimi i forcës do të bëhej shkak që shoqëria e sa po formuar islame të shpërbëhej. Prandaj, Aliu alayhis salam, si një nën e dashur dhe e dhimbësur, pranoi gjithë vuajtjet dhe kufizimet me qëllim që fitani sa po mbjell i umetit islam të rritej përgjithmonë.
والخالق بولاك كمل معاني دينك واحنا اللي دين حبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشارة يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة
25 vite pas vdekjes së profetit, kur umeti islame kuptoi se gjatë këtyre viteve kishte humbur shanse të shumta dhe probleme, diskriminime dhe padrejtësit, ishin përhapur në të gjithë shtresat e shoqërisë. Imazhi i së vërtetës u bë më i qartë. Njerëzit me entuziazëm shkuan tek ai i cili kishte edhe meritën e të drejtën për të udhëhequr shoqërinë islame. Ata shkuan tek shtëpia e Aliut, i cili ishte flamurtari i drejtësisë dhe virtyteve të larta, por Aliu alayhiselam nuk pranonte të merrte pushtetin. Ndryshe nga njerëzit oportunistë të etur për pushtet, nga pikpamja e Aliut, fuqia dhe pushteti janë kritikisht të pavlefshme. Nëse në përmjet tyre nuk vendose drejtësia dhe nuk evitohe devijimi. A i Hazret në fjalimin 33 në Najul Balaga a thot, Betojmë në Zot se këto këpuc të grisura për mua kanë më shumë vlerë se sa pushtetin bi ju, nëse nuk vendos drejtësin dhe nuk shkull pa drejtësin. Një tjetër arsye që Aliu nuk pranon të merrte pushtetin, ishin devijimet që ishin përhapur në shoqëri gjatë 25 viteve që ai Hazret qëndroi në shtëpi. Ai Hazret e dinte se bazat kryesore për kryerjen e reformave themelore në shoqëri ishin shkatëruar dhe nuk ekzistonte gatishmëria e nevojshme për të rikthyer në rrugën e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam. Aliu alayhiselam duke patur parasysh këtë situatë të vështirë e dinte se realizimi i programeve dhe strategjive të tij do të ishte shumë i vështirë. Prandaj kur populli këmbguli që ai të marrë pushtetin, fillimisht nuk pranoi dhe u kërkoi njerëzve të shkojnë tek dikush tjetër. Ai tha se ekzistenca e tij në rolin e këshilltarit është më i mirë dhe më i dobishëm sesa të jetë në postin e pushtetarit. Aliu alayhiselam tha: "Më lini mua dhe zgjidhni dikë tjetër." Unë do të jem shumë i dëgjueshëm për atë që do të zgjidhni. Është më mirë të jem këshilltar se sa lider.
Ali he wali Allah, Ali he shere khoda, Nabine Ali pukara, Ali Muhammad kasaya, Zahra kiroti e kata, Ali dare khaybar ukara, Ya Ali
Por, grumbulli i madh i njerëzve në shtëpinë e Aliut alayhiselam dhe këmbgulja e vazhdueshme e tyre, më në fund e detyroi imamin të pranonte leadershipin e umetit islam. Megjithatë, ata njerëz që gjatë atyre viteve me rrugë të ndryshme kishin përfituar pasuri të mëdha, nuk e pëlqenin drejtësinë e Aliut. Si rjedhim, imam Aliu alayhiselam pasi mori përgjegjësinë e udhëheqjes së popullit në fjalimin e parë të tij, parashtroi politikat dhe programet e pushtetit të tij dhe tha: "Për atë që flas mbaj përgjegjësi të plot dhe mbaj fjalën time. Kini kujdes, problemet dhe sprovat ju presin ashtu si në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Betohem në atë që e dërgoi profetin, se do të sprovoheni rënd dhe do të trazoheni ashtu si ushqimi në tigan. Do të hidheni poshtë lart dhe anasjelltas, ata që ishin të parët në islam dhe ishin të izoluar deri tani, do të emërohen në detyra, dhe ata që me padrejtësi përfituan nga pushteti, do të largohen." Fjalimi 16. Ndjekja imamit dhe liderit të aftë dhe të devotshëm e nxjerr shoqërinë nga bataku dhe me vështësia. Kur shoqëria kërcënohet nga probleme të ndryshme dhe atmosfera është plot dyshime dhe paqartësi, lëvizja pas leadershipit të ditur dhe besimtar bëhet shkak që shoqëria të njohë rrugën e drejtë dhe të imunizohet nga rreziqet. Por, nëse njerëzit për shkak të mirave të kësaj bote nuk e përkrahin imamin dhe liderin e devotshëm dhe e lënë atë të vetëm, rrezikohen nga rreziqet e shumta dhe përfshihen nga padrejtësitë. nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, një nga arsyet e fitores dhe të lartësimit të shoqërisë islame, është përkrahja e popullit për pushtetin e drejtë dhe nga ana tjetër, mos përkrahja e pushtetit të drejtë çon në disfata dhe fatkeqësi. Ai në fjalimin 166 në Nahjul Balagha thekson: O njerëz, nëse do të përkrahni të drejtën dhe nëse do të luftoni të padrejtën, asnjë armik nuk do të guxonte t'ju sulmonte dhe asnjë fuqi nuk do t'ju mposhte. Aliu alayhis salam popullin e epokës së tij e krahason me popullin Bani Israil, i cili humbi dhe u përça për shkak se nuk ndoqi udhëzimet e profetit Musa alayhis salam. Në vazhdim të këtij fjalimi, ai thotë: Keni kujdes se ju ashtu si populli Bani Israil jeni zhytur në humbje. Nëse do të përkrahnit imamin tuaj, do t'ju udhëzonte në rrugën e drejtë, në të cilën eci profeti i Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe nuk do të kishit frikë nga ecja në rrugë të gabuar, dhe do të kishit larguar nga supet tuaja barrën e rënd të vështirësive.
Mishkelo me ay, mishkelo me ay, ya Ali kaha zulfiqar.
Mishkelo me ay, mishkelo me ay, ya Ali kaha zulfiqar. Ya Ali madad, ya Ali madad, ya qaid.
Hazreti Aliu alayhis salam në periudhën e shkurtër të pushtetit të tij ishte i shqetësuar nga mosmarrveshjet dhe mungesa e solidaritetit, dhe vazhdimisht këshillon të njerëzit. Në fjalimin 113 i Hazret thekson se adhurimi i kësaj bote, humbja e qëllimit dhe harrimi e ahiretit, janë faktorët e humbjes së popujve dhe shton. Të gjithë ju, nga pikpamja e fesë së Zotit, jeni vëlezër dhe të barabart, dhe juve ju kanë ndarë nga njëri tjetri vetëm shëmtia e brondshme, smira dhe keqdashja. As nuk e ndihmoni njëri tjetrin, as nuk e doni të mirën njëri tjetrit, as nuk e falni gjë njëri tjetrit, dhe as nuk e doni njëri tjetrin. Çka është me ju, që duke fituar një pasuri të vogël, dashuroheni me botën, por nuk friksoheni nga humbjet dhe vuajtjet e ahiretit? Kur humbisni diçka të vogël nga bota, me njëherë mërziteni e shqetësoheni, dhe nuk mund të duroni. A thua, kjo botë është vend qëndrimi juaj i përhershëm? Përçarjet dhe mosmarrveshjet janë faktorët kryesor të rënies së pushteteve. Islami, që në fillimin e shfaqjes së tij i përqendroi përpjekjet në forcimin e unitetit dhe vëllazërisë mes muslimanëve. Në Kur'an Zoti i kërkon muslimanëve të jenë të bashkuar dhe të distancohen nga përçarjet dhe mosmarrveshjet, sepse ato bëhen shkak i dobësimit dhe humbjes së tyre përballë armiqve. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam në fjalimin 192 flet për ngjalljen e traditave të epokës së ignorancës dhe mbi përhapjen e përçarjeve dhe grupimeve në shoqërinë e epokës së tij, dhe këta faktor i konsideron shkaktar të dobësimit dhe të rënies së shoqërisë, që sjell si rezultat sundimin e shtypësve dhe keqbërësve mbi umetin islam.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباه است محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.